Lepo pozdravljeni v novi, prvi jesenski oddaji o knjigah in knjižnicah. Prihaja idealen čas za sprehode v naravo, za planinarjenje in za branje. Ob nacionalnem mesecu skupnega branja smo ta dva koristna načina preživljanja prostega časa združili v novo bralno akcijo Hrib branje. Več o njej v nadaljevanju oddaje. Pa tudi o knjižnih novostih, dve prihajata iz domačih logov in o dogodkih, ki nas čakajo v naslednjih dneh. V Sloveniji se je 8. septembra začel prvi nacionalni mesec skupnega branja. Njegov namen je, da bi z branjem povezali mlade in odrasle bralce, družine in različne generacije. Ker se nacionalni mesec skupnega branja povezuje z Evropskim tednom športa in spodbuja tako prebiranje literature o športu kot gibanje, smo se v Zgornjem Posočju odločili branje povezati s hribi, pohodništvom in alpinizmom. Skupaj s festivalom pohodništva Doline Soče se v knjižnicah v Tolminu, Kobaridu, Bovcu in na potujoči knjižnici 21. septembra začenja akcija Hrib branje. Njen namen je mlade in odrasle bralce spodbuditi k prebiranju literature na temo hribov in pohodništva. Kako akcija poteka? Sodelujoči v akciji lahko izberejo knjige po lastnem okusu ali si pomagajo s seznamom predlogov za branje. V knjižnicah smo pripravili tudi kotičke, kjer lahko bralci najdejo priporočeno literaturo. Kdor bo v času akcije prebral vsaj eno knjigo na temo gora, pohodništva ali alpinizma in izpolnil bralni karton. Kdor bo v času akcije prebral vsaj eno knjigo na temo gora, pohodništva ali alpinizma in izpolnil bralni kupon, bo sodeloval v nagradnem žrebanju ob zaključku akcije. Kdor pa se bo v času akcije povzpel na kakšen hrib, lahko na kupon odtisne planinski žig. Bralce z največjim številom žigov čaka posebna nagrada. Sicer pa bodo tako odrasle kot otroke do 15. leta na dan žrebanja čakali boni za športno opremo v vrednosti 20, 30 in 40 evrov. Akcija Hrib branje se simbolično pričenja s predstavitvijo knjige Alpinist Silva Kara ter zaključi na Mednarodni dan gora 11. decembra z nagradnim žrebanjem in srečanjem z alpinistom Andrejem Štremfljem. V akciji Hrib branje, poleg knjižnice Cirila Kosmača Tolmin, sodelujeta tudi Turizem Dolina Soče in Planinsko društvo Tolmin. Finančno akcijo podpira stalni sekretarjat Alpske konvencije ob sodelovanju z info.točko na Posoškem razvojnem centru v okviru festivala Brati gore. Novi roman bosansko-hercegovskega avtorja Nebojše Lujanoviča z naslovom Oblak kožne barve se loteva teme genocida nad ljudmi drugačnega porekla. Druge barve kože, rase in podobno. Prinaša štiri take zgodbe, predvsem pa se osredotoča na problematiko Romov. V oblaku kožne barve piše o našem dojemanju romskega načina življenja, o naših stereotipih in predsodkih, ki jih gojimo do njih, o težavah njihovega vključevanja v ostalo družbo, o množičnem sovraštvu do drugačnosti in drugačnih. Avtor Lujanovič ne zastavlja le medvrstičnih vprašanj o našem odnosu do drugih in drugačnih, temveč v ozadju razgalja tudi delovanje sprožilnih mehanizmov množičnega sovraštva, ki posameznika omejuje pri tem, da bi si izbral drugačno prihodnost, saj ga na njegovi poti ves čas spremlja stigma izvora. V romanu Oblak kožne barve. V Kobaridu je pred mesecem dni izšel ponatis Bevkove zgodovinske povesti Umirajoči bog Triglav. Bevkova srednjeveška pripoved je umeščena v čas poznega pokristjanjevanja Slovencev. Avtorju je služila za osnovo povesti križarska vojna proti krivovernim kobaridcem v letu 1331, ko so iz bližnjega Čedada prišli križari in posekali drevo ter zasuli studenec, ki so jo takratni Slovenci častili. Na spletni strani društva Staroverci, ki so poleg Kobariškega turističnega društva sodelovali pri izdaji ponatisa, o umirajočem bogu Triglavu še piše, da se je Bevk pri omenjenem dogodku, ki ga je tudi povzel na začetku knjige, opiral na zgodovinarja Simona Rutarja, ki je križarski pohod omenil v svojem delu pol stoletja pred Bevkovo literarizacijo. Naslednja knjižna novost opisuje kasnejše dogodke na kobariških tleh. Knjiga Zadnja bitka na Soči 1917 je delo domačina Blaža Torkarja in Mihe Kuharja in prinaša poglobljen prikaz pomena 12. soške ofenzive. Ta je bila nedvomno kompleksna in zahtevna vojaška operacija tako z vidika načrtovanja in organizacije kot tudi načina izvedbe. Nemški strategi so v tej ofenzivi uresničili nov stil vodenja in poveljevanja, gorsko bojevanje in razvoj taktike predora. Založniki so v knjigi še zapisali, da so v njej natančno opisane bojne aktivnosti vojskujočih se strani, še posebno v začetnih dneh bojev, ko je ofenziva potekala na slovenskih tleh. Natančno so tudi analizirani vzroki za nemško-avstro-ogrsko zmago in italijanski poraz, predstavljena pa so tudi nova spoznanja o vlogi Ervina Romla in nekaterih drugih nemških častnikov v 12. soški ofenzivi. Monografija tudi problematizira nekatere ustvarjene mite o tem nemškem vojskovodju in nazadnje tudi poudarja, zakaj je 12. soška ofenziva tako pomembna za razvoj vojaške stroke. Delo partnerske in družinske terapevtke doktorice Veronike Podgoršek smo že spoznali v dveh njenih knjigah Ljubezen na terapiji in Nezvestoba in klinična praksa. Z zakonskimi in ljubezenskimi težavami partnerjev pa se ukvarja tudi v novi knjigi z naslovom Ljubezen po ljubezni. Glavna junakinja knjige je ločitev, ki je postala stvarnost današnjega časa. S tem, da jo tabuiziramo, ljudem, ki v svojem partnerstvu trpijo, nalagamo še težje breme. Ko se človek znajde v tem čustvenem breznu, namreč potrebuje oporo in razumevanje, zlasti pa praktične nasvete, kam se lahko obrne, kako lahko kaj uredi in kako naj si kaj olajša. Veronika Podgoršek je pri pisanju Ljubezni po ljubezni sodelovala z družinskimi odvetniki, socialnimi delavci in policisti, nastal je priročnik, ki obravnava vse vidike partnerskega razhajanja. Od odločitve za razhod pa do novega čustvenega povezovanja, ko je razveza že za nami. Ob začetku festivala pohodništva Dolina Soče in akcije Hribranje vas vabimo na srečanje z alpinistom Silvom Karom, ki bo predstavil svojo novo knjigo z naslovom Alpinist. Silvo Caro, predstavnik rock'n'roll generacije, je energijo in ritem prenesel v stene. Predanost, drznost, gorečnost in iskrenost, prijateljstvo je... rodilo navezo treh mušketirjev, Frančka Kneza, Janeza Jegliča in Silva Cara. Vabljeni na srečanje s Silvom Karom v knjižnico Tolmin v petek 21. septembra ob 19. Vabimo vas na predstavitev knjige Fedja Klavora z naslovom Hauptmann Vogrin, bil je bela vrana. Knjiga prinaša zgodbo o Maksu Vogrinu, po krvi Slovencu iz Slovenske Bistrice, poročenemu z Judinjo, po duši Nemcu in kot takemu Brambovcu v bojih za koroško mejo. Bil je trikrat v Posočju, prvič in večkrat že v prvi vojni, ko je bil deležen tudi v preboju Bovcu, oktobra 1917, drugič kot hauptmann mesta Bovec v letih 1943 in 1944 in tretjič po drugi vojni, ko je obiskoval bovške znamke. Avtor Fedja Klavora se ukvarja z vprašanjem, zakaj nacionalsocialist Max Vogrin kot poveljnik nemških okupacijskih enot v Bovcu ni upošteval brutalnih in brezobzirnih povelj nacionalsocialistov? Avtor Fedja Klavora se ukvarja z vprašanjem, zakaj nacionalsocialist Max Vogrin kot poveljnik nemških okupacijskih enot v Bovcu ni upošteval brutalnih in brezobzirnih povel režima v boju proti odporniškemu partizanskemu gibanju v Sloveniji, s čimer je rešil življenje številnim odpornikom in odpornicam ter ohranil kraj Bovec pred še hujšimi tragedijami. Do danes je ostal v spominu premnogih ljudi, čeprav ga velika večina niti videla ni. Predstavitev knjige o Maksu Vogrinu bo v petek 28. septembra ob 19. uri v knjižnici Tolmin. Z avtorjem se bo pogovarjala Nevenka Janeš. V vseh oddelkih knjižnice Cirila Kosmača Tolmin se v oktobru pričnejo tudi akcija spodbujanja branja Moja knjižnica, namenjena učencem tretjih razredov osnovnih šol, in ure pravljic z lisico Mico. V knjižnici Tolmin pa ciklus predavanj o zdravju, poskrbite za svoje zdravje, in potopisna predavanja Povratna vozovnica. Več o tem v naslednji oddaji. Oddajo sem pripravil Peter Pavletič, vsebine knjižnih novosti so bile povzete z spletnih strani Bukle, slovenskih založb, spletnih časopisov in z portala dobreknjige.si. Vabimo vas, da obiščete spletno stran knjižnice in spremljate tudi Facebookovo stran knjižnice. Lep pozdrav do tretjega torka v oktobru.